Eta bueno, azken orduko berritzat ere ezin dugu jo, izan ere atzo arratsaldean bertan jakin baikenuen, atzo arratsaldeko azken orduan bertan jakin genuen Israelgo enbaxadoreari harrera egingo diola Eusko Legebiltzarreko presidenteak gaur, eta hori dela eta behintzat konzentrazioa deitu dutela. Hau aipatzen dugu, konzentrazioa deitu dute gaur arratsaldeko iruretan Legebiltzarraren parean, hau aipatzen dugu dagoeneko hiru edo lau mezu jaso ditugulako zera Alabedi irratiko WhatsAppean, eta bueno, ba hortxe aipamen hori, ez? Israelgo enbaxadorea hartuko dutela eta Eusko Legebiltzarreko presidenteak hartuko duela eta kontzentrazioa deitu dutela arratsaldeko iruretan Legebiltzarraren parean. Baina bueno, hoiexek Xabier Monasteriok egin dizkigun berrien aipamenak eta gure aldetik Gorka Berezi hartu argiako kazetaria eta Nagore Uriarte Amekako kazetariak ere baditugu gurekin. Egunon Nagore. Nagore, hor zaude?
Nagore? Bai, entzuten didazue.
Bai, orain bai, eta Gorka egunon.
Egunon.
Bai, hemen arazoak faderrarekin, arazorik ez, dena ondo dago. Bueno, Nagore, hasiko gara Gorkarekin, Gorkak bazuen gai bueno, potolo bat behintzat atzo nahiko atentzioa arreta eman ziguna, UPyD-en hori urak ez datoz oso nasi xamar datoz, eta bueno, hiesek aipatu nahi zizkigun kontuak Gorka Berezi hartuak.
Bai, ala da, pixka bat gure burua kokatzeko, Astelenean Rosa Díezek UPyD alderdia utzi du eta azken hauteskundetan zerrenda buru izan den Andres Herzogek adierazi du alderdia desegin behar litzatekeela. Argi dago adierazpen garrantzitsuak direla, baina bueno, Euskal Herrian maiz beste testu inguru batean entzun izan dugun bezala, hau ez da UPyD-ren aldetik espero dugun adierazpena. Alderdi horrek egin behar duen deklarazio bakarra bere disoluzioa baita, utz dezatela politika eta entrega ditzatela Maneiroak. Aktibo utzi dioten bitartean UPyD-ren lorpen politiko nagusia, bueno, zera izan dela esango nuke, ez? PP-ren eta PSOE-ren artean hirugarren espazio bat badagoela erakustea. Alegia, 21. mendeko proiektu neofalangista bat posible zela, ezta? Ni bentsat personalki bolada batean beldurra eman zidaten, ikusten bainuen PP-PSOE-ren ondoratze alaiak UPyD-ren gorakada ekartzen bazuen, ba, euskaldunontzak gauzak are itxusiago jartzitezkela, ez? Beharrik UPyD gauzak gaizki egin dituela, friki fatxa alderdi gisa agertu da eta ustelkeriaren kontrako gurutzaren bat gora bera, ba bueno, gehiago goratuko ditugu Alvaro Pomboren ateraldiak, bueno, hor YouTubeen badago bideo bikain bat Alvaro Pombo UPyD-ko kidearen mitin batena, egun triste xamarra duen edo nori, ba, berez biziki gomendatzen diodana, ez? Bromak aparte, beti jakina izan du nola sortu zen alderdia. Hau da, utxetik hasi eta Espainiako estatu osoan delegazioak batean nola zabaldu zituen, ba, nahiko susmagarria egintzai beti eta horrelakoetan beti daukat alboan mi gaiztoren bat teoriaren bat ematen didana. Kasu honetan eman zidaten hipotesia honakoa izan zen. Rosa Díez PSOE-tik joan zenean etzela esku txikatera, baizik eta alderdiaren sekretu aitorrezinak ezkontatzearen truke, poltsa ederki beteta aterazela eta alderdi berria ordaintzeko moduan, mentzatez. Bueno, hau UPyD-ek UPyD-ren azken berria kontuz dena den oraindik zomorroak hankak mugitzen ditu eta atzo gauean bertan hainbat mezu irakurtzitezken Twitterren jo me quedo en UPyD traolarekin. Azken moikanoaren espirituak hartuta edo badaude hainbat UPyD-ero oraindik ez direnak trenetik, tren magenta horretatik jeisteko prest, ez? Tartean gure Maneiro jauna ere. Poltrona baten esperantzan, logikoa denez, poltrona baten esperantzan alderdi batean ordu pila hartu ondoren, nola eskatuko diegu amets horri uko egiteko hain errez, ez? Bitartean, nik uste dut dilema txiki bat galditzen zaigula euskaldunoi, edo bintzat sare sozialetan ordu batzu pasatzen ditugun euskaldunoi. Lehen gauza bat gustatzen ez zitzaigunean, hau hori edo bestea UPyD da espresioa erabiltzen genuen, ez? Bueno, orain UPyD desagertzen baldin bada, beste zerbait asmatu beharko dugu. Eta horretan ere, ba, bueno, uste dut gogoeta sakon baten ondoren, Jose Rojas eta Diok atzo arratsaldean formula batera iritsi ginen, Ciudadanos alde dago izango da, ez? Adibidez, ba, lehen kalean zakurkaka egin berri bat zapaltzea UPyD da esaten genuen lekuan, orain izango dugu kalean zakurkaka zapaldu berriak zapaltzearen alde dago Ciudadanos.
Bueno, ez gaude ohituta horrelako tonoarekin hitz egitea, baina eskertzen da, umore pixka batekin egitea. Gorka Maneiro aipatu duzu, Gorka Berezi hartua, eta hor egia da, hor badirudi ahots desente daudela esaten dutenak, diotenak alderdia desegin behar dela, eta noski Gorka Maneiro da ez dela desegin behar, horixe defendatzen duenetako, bueno, ahotsik handiena, potenteena, eta noski kargua duen bakarra alderdi guztian.
Bai, gero zinegotzi batzuk eta ere gelditzen dira, baina seguruena irudi, bueno, bai, irudi nagusia Gorka Maneiro, da, ez da, bere psycho killer itxura horrekin. Bueno, bai, hori kontuan edukita, nik ez ziot torkizun handiri ikusten UPyD-ri egia esan, baina, bueno, egia da ere, behar bada ez dela jokaldi txarrena, bueno, Maneiro hor mantentzea gutxi gora bera, ze horre behar bada tapoi moduko bat jarri dezaioke Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat Ciudadanosi, behar bada. Beraz, bueno, eskuin friki horren botoa pixka bat banatzen duen edo zer aukera, niri ona iruditzen zait.
Bueno, Ciudadanosen kontuarekin beste egun batean ere sar gaitezke, baina esan nahi dut ez, hor badago zu gaipatutako hori nondik atera ote zen hainbesteko gaitasuna alderdi bat martxan jartzekoa, honen kasuan ere, hauen kasuan, Ciudadanosen kasuan ere gauza bera planteatu dezakegu, baina esan dakoa, beste baterako utz dezakegu adian. Nagore Uriarte, pentsatzen dut honen berri izango zenuela?
Bai, noski.
Bai. Eta noski, ba, bueno, sare sozial, gainera deigarria ere izan da, sare sozialetan emantzutela euren erabakiaren berrik bai Andres Herzog eta bai Rosa Diezek berak.
Egia da, eta gainera Gorka Maneirok berak aipatu zuen, berak ez zuela jakinarazpenik jaso, berari ez ziotela holan argi eta garbi zuzenean berari esan ba, hau gertatuko zenik, beste Gorkak, esan dugu bezala Gorka Maneirok ere, barri utzi du, berak jarraituko duela, eta zaila izango du, kontutan hartuta bere UPyD alderria zelan dagoan, ez, 2000 afiliatu baino gutxiago momentu honetan. Zaila izango du, baina egia da berak ere dagoeneko jakinarazi duela. Alde batetik, Rosa Diezek berak etziola jakinarazi, eta gainera, argi utzi du berak jarraituko duela postu horretan. Orduan ikusi beharko da benetan indar nahiko izango duen aurrera egiteko.
Gizona bere bakardadean.
Gizona bere bakardadean.
Nagore, zuk bazenuen bestelako konturik aipatzeko.
Bai, eraso sexisten inguruan hitz egiteko beharra dugu tamalez berriz ere, izan ere eraso sexista berri bat izan da igande goizaldean Tolosan, ez da bakarra izan gainera, izan ere atzo bertan irakurri genuen EITB-ko langile batek ere beste eraso sexista bat jasan behar izan duela, beraz ikaragarria zenbat eta zenbat eraso sexisten berri eman behar izan dugun azken aldian. Esango nuke, dozketan esaten da gerotak gehiago birela eraso sexistak, baina behar bada irakurketa bestelako izan beharko litzateke, ez? Eraso sexistak ugaritu behar bada bai, baina behar bada izan daiteke eraso sexistak gerotak gehiago salatzen direla, gerota gehiago esan bezala salatzen direla, eta jendeak gerota argiago duela zer den eraso sexista bat, behar bada lehen, eraso sexista ugari gertatzen ziren, batez ere, ba, Tolosan bezalako jai giro hoietan, eta jende asko kezion eraso sexistaren izara aitortzen ez da ere, ez? Zirudien, ba, jai giroan gertatzen zen zerbait zela nolabait, ba, bueno, garrantzia eman behar zitzaiona, ez? Eta orain, unanetan jendea nik uste eta zidela benetan salatzen, kontziente izaten eraso sexista bat badela, eta eraso sexista horren aurrean erantzuteko gaitasuna eta eskubidea erabateko izan behar dela, ez? Esan duen bezala, eraso sexista igande goizaldean Tolosan, eta taberna batean izan zen, jai giroan, esango nuke importantea dela testu inguru hori, ba, bi gauzen gatik, ez? Alde batetik, gaia kokatu egin behar delako baita ere jai giro horretatik aparte, hau da, gai honek behar du serio lantzea, behar du orain arte urte askotan zehar egin izan zen bezala, kokatzea gaia ezain beste jai giroan gertatzen den zerbait, mozkortuta duen dagoen pertsona batek egiten duen zerbait, baizik eta gai serioa, benetan gertatzen dena, alkolarekin zer ikusterik ez duena, jaiarekin zer ikusterik ez duena, baizik eta benetan indarkeria sistemiko batekin zer ikusti zuzena duena, baina beste alde batetik egia da ere importantea dela azpimarratzea taberna batzen gertatzen dela, jai giro batean gertatzen dela, izan ere egia da horrek demostratzen duela emakumeek oraindik ez dutela aukerarik kalean libre ibiltzeko eta oraindik ere ez daudela askeguneak emakumeentzat espazio publikoetan. Emakumeak espazio publikoetan daudenean, euren espazio hori inbaditzeko eskubia dutela uste dutelako erasotzaile askok. Beraz, interesgarria alde batetik gaia kokatzea tabernetatik kanpo, jai girotik kanpo, eta jendeari argi esatea eraso sexista baten atzean indarkeria matxista dagoela, ez dela mozkorraldi batekin zerikusia duen ezer, baina beste parte batetik ere argi geratzea espazio publikoak emakumeak emakumeenak ere badirela eta gaur egun oraindik ere emakumeek ez dutela horrela sentitzen.
Neri datu ona eta positiboa eta nabarmentzekoa irutzen zaidu behintzat Tolosako emakumearen kasuan bai kuadrilakoek eta bai emakumeak berak aurre egin ziotela erasotzaileari. Areago erasotzailearen kuadrilakoak laguneak edo lagunek ere aurre egin zietela emakumeei, alegia normaltzat hartu zutela, hori da zuk aipatzen zenuela, ez? Zenuena, ez? Eta bueno, nik uste dut hori bai nabarmentzeko zera bat dela, ez? Hor aurre egite hori eta zuk aipatzen zenuen espazio publikoaren okupazio zilegi hori, noski.
Erabat importantea iruditzen zait azpimarratzea eraso sexista baten aurrean erasoa jasatzen duen pertsonak erantzuteko duen zilegitasuna. Askotan zalantzan ere jarri izan dena. Hau da, aipatu duzun bezala, askotan parranda kontekstu batean gertatzen den eraso sexista baten aurrean zenbat eta zenbat aliz garrantzia kendu izan zaio. Aizu lasai, bakarrik esan dizut hau, ez da zer gertatu, mozkor dago, ez kontuz. Bada eraso sexista bat, bada garaia eraso sexista bezala aitortzeko eta erantzuteko. Eta zentzu hortan iruditzen zait, mugimendu feminista asko kriminalizatu izan dela azken aldian, hori ere salatzen dute feminista askok, ez? Gogoan daukat, adibidez, ba, beldurraren kontura eta gabaz ateratzean emakume askok sentitzen duten beldur horren arira, mugimendu feministak erabakitzuela beldurra leku salatuko dugu izeneko ekintza simbolikoa gauzatzea uda honetan, bai Iruñan, bai Bilbon adibidez, eta oso kritikatu izan zela. Egia da, alde batetik behar bada, informazio falta egon zitekeela eta egongo da jendea benetan ez zuela ondo ulertu ekintza simboliko hori, ba informazio falta izan zuelako, baina gila da ere, ba kriminalizazio gogo bat bazegoela beste batzuen partetik eta benetan ulertu nahi ez zutela. Hau da, emakume batek erakitzen duenean, ohikoak ez diren tresnen bitartez, edo iruditegi ez ohiko baten bitartez, erantzun bat ematea, ba, gaizki ikusia dagoela, ez? Horregatik hain importantea da argi guztia, erantzutea zilegia dela, erantzun egin behar dela, eta bakoitzak erantzun dezala nahi duen moduan baita ere.
Horixe, bueno, Gorka Berezi hartu dakazu minutu bat nahi baduzu, honen inguruko aipamenik edo egiteko, denboraz larri gabiltza eta?
Ba, ez guztiz ados nagorek esan duena ekin, eta atzea azkeneko horrekin, nire uda honetako, ba, bueno, ekintza hoien ondoren ikusi dituen zenbait erreakziorekin, ba, asko harritu nintzen egia esan eta erakusten du ja holako gertaerak salatzetik harago ze gaizki eramaten duen gizarte honek behar bada emakumeak ohikoak ez diren jarreretan ikustea, ez? Ze bueno, representazio hori bazen bisualki oso potentea zen, ez? Eta bueno, sortu zituen erreakzioei asko harritu ninduten eta zoritxarrez harritu ere.
Hor, gizon jaiotzeagatik ditugun privilegioak behar bada bai agerian geratu zirela, behar bada bai violentziaren irudi violento horren monopolioa ere gizonezkoena izan da eta bueno, hortxe bazegoen horri buelta emateko naia. Mila esker gurekin izateagatik, Gorka Berezi hartua eta datorren pare bat aste barru hitz egingo dugu eta nagore uri arte eskerrik asko gurekin izateagatik zuri ere.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte, agur.
Agur.